Fréttastofa RÚV, Þorgrímur Kári Snævar, segir miðnætturfréttir. Lögreglan á Suðurnesjum lagði í síðustu viku hald á 20.000 lyfseðilsskyldar töflur sem reynt var að smygla til landsins gegnum Keflavíkurflugvöll. Töflurnar eru samkvæmt heimildum fréttastofu sterkar oxycontin töflur. Áætlað götuvirði þeirra samtals 115 miljónir króna. Úlfar Lúðvíksson, lögreglustjóri á Suðurnesjum, segir rannsókn málsins á viðkvæmu stigi og vill ekki ræða það frekar, en segir 14 í gæsluvarðhaldi á Suðurnesjum í tengslu við innflutning á fíknefnum. Hann segir svo mikið fíknefna innflutning til landsins að fangaklefar lögreglunar á Suðurnesjum séu meira og minna alltaf fullir.
Hvaðan eru þessi efni þá að koma?
Þau, það erfitt að segja, Suður-Ameríku, koma, þessir ferðamenn koma allir, svo til allir, frá öðru ríki, Evrópuríki. Sá sem að neytir þessara lífs gera það yfirleitt með því að miljana niður og margir hverjir sprauta þessu efni í æð. Það er alveg gríðalega ávanabindi og lífsættulegt.
Segir Úlfar Lúðvíksson. Sunna Karen Sigurþórsdóttir talaði við hann. Þrír karlmenn sitja enn í gæsluvarðhaldi grunaður aðild að meintri frelsissviptingu, fjárkúgun og manndrápi 10. mars. Karl og kona sem einni höfðu setið í gæsluvarðhaldi vegna málsins voru látin laus í gær og í dag. Þau hafa áfram réttarstöðu sakbörnings í málinu að sög lögreglu. Bandaríkin leggja 10% toll á vörur frá Íslandi og 20% toll á innflutning frá ríkjum Evrópusambandsins. Donald Trump bandaríkjaforseti greindi frá þessu á blaðamannafundi í kvöld. Áður hafði Trump tilkynnt 25% toll á allan innflutning á bílum og varahlutum í bíla. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, segir að stjórnvöld muni funda með fulltrúum atvinnulífsins strax á morgun málið.
Já, þetta náttúrulega áhugaverð staða og það ljóst að það eru öll lönd að lenda í lágmarkstolli. Við Íslendingar erum að lenda í lágmarkstolli en auðvitað þetta ekki ákjósanlegt að við sem að erum fylgjandi opnum frjálsum mörkum að það skuli vera núna árið 2025 verið að tala að leggja mikla tolla á svona vinaþjóðir og líkt tengjandi þjóðir En við ætlum auðvitað að fara, við Íslendingar ætlum að fara mjög vel yfir hvað þetta þýðir, greina þetta, skoða þetta af yfirvegun og eiga náttúrulega ekki síst í samtölum við, og fara í samtöl við atvinnulífið og við ætlum strax í fyrramálið að boða fulltrúa atvinnulífsins á okkar fund og fara yfir málin.
Fréttir fyrir að næstaðar í útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.
Nætur útvarp Rásar 2, fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.
Ef þetta er draumur og þú ert ekki til, þá hefur myndast í eilífðina byr. Og enginn getur fyllt það tómarum, enginn nema þú. Þá leitar hugur minn upp til skýjanna og þegar byrti loksins yfir hér þá kemur þú til mín.
tvö.
staðarinn stræti blaut Stráðir gæsa hreyjum mikla braut Höstum rómi daginn út og inn Arka tekur síla máðurinn Vakna endur með sitt morgun busl Mjakast gegnum tjarnarinnar busl Göldrarar í skjól Þunn og lúin sest með ósnert agn Einhleip kon í tóman strætisvag Með tvo til reyðar hleypir heim á leið Hjóla þjófur einnum dagmál skeið Hjana skablar hopar svellið þykkt Hefst úr sverði væmi Litin nagla dekk Allt vill sveipa sem ég eiga næ Svifrikshulan keitugulum blæ Glaðlegan glampa móti sól Glerbrotin sem þekja Öskra eins og ljón Ölfuð skóla börn í dimmi sjón Ungling stelpu kort með föla kinn Kastar upp á grímu búning sinn Leikvallana lifnar tækja skröld Losnur dróma ryðguð vega sölt Borða litlu börnin næpu hvít Blautan sand með ögna
Hlusta á Rás 2
I feel alive In the city That you like Wait for the day To go dreaming Right by Beside me In the modern world In the modern world I don't feel anything In the modern world I don't feel bad
Charlie Yeah 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 Come away with me inside I promise you'll be in it
I don't feel bad In the city you despise and wait.
in the city that you like.
House where I can sake, the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane our masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out. You're laying me down to a dead and buried on the edge of your knife, staying drunk on your vibe. The angels up in the clouds are jealous, knowing we found something so out of the ordinary. You got me kissing the ground, who your sanctuary. Shatter me with your touch, will love return me to dust. The angels up in the clouds are jealous, knowing we found. Hallelujah, on this side of heaven's gate. Oh, my life, I'll do ya. Breathe and take my breath away. At your altar, I will pray. You're the sculptor, I'm the clay. Oh, my, my, you're taking me out of the ordinary. I want you laying me down. Dead and buried on the edge of your knife, staying drunk on your vine. The angels up in the clouds are jealous, knowing we found.
years old, an empty house.
So hold my hand, I'll walk with you, my dear.
The stars creak as you sleep, it's keeping me awake.
It's the house telling you to close your eyes.
And some days I can't even trust myself.
It's killing me to see this way. Cause though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore. Tell her that I miss our little talks.
Soon it will be over and buried with our past.
We used to play outside when we were young and full of life and full of love.
Some days I don't know if I am wrong or right.
Your mind is playing tricks on me, my dear. Cause though the truth may vary, this ship will carry on. Disappear. All that's left is a ghost of you. Now we're torn, torn, torn apart. There's nothing we can do. Just let me go and we'll meet again soon.
Now we're
carry our bodies safe to shore. Though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore.
Fyrst og fremst
Rás 2. Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
Þú ert að hlusta á Rás 2.
No! Hver setti þau saman í línur Þau mynd aldrei sína hvað mér í brjósti býr Myndlíkin gæti aldrei fanga þá mynd Ég reyni hérna, ég kjör á manna ein Þú ert þúsundir stjarnar sem syndra og synda Í heiminn sem sáði alheimurinn minn Ástaljóð Allt til eitthvað þér Þú ert tún og sól Heldur lífin í mér Því þú elskar mig Alveg eins og ég Taktu alla mína Í dag á nætur Vertu hjá mér Alla mína Í dag á nætur Vertu hjá mér Orði mín fyrir Fullkonum finnst ekki orðunum hún í augunum þínum brosandi til mín til einhver þér þú ert tungl og sól heldur að lífin í mér því þú elskar mig alveg eins og ég takktu alltaf mína í dag
vertu hjá mér. were young boys knocking in the woods. I showed you how, I showed you how. We were young boys knocking in the woods. I showed you how, I showed you how.
Nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV, klukkan eitt. Þorgrímur Kári Snævar segir fréttir. Íshellaferðir eru óheimilar í Vatnajökulsþjóðgarði í sumar en á öðrum jöklum gilda engar reglur. Dagbjartur Brynjarsson, sérfræðingur í öryggismálum hjá ferðamálastofu, segir öryggi ferðamanna á ábyrð fyrirtækjana.
Í raun og veru ekki tilnýna reglur, fasta reglur hvernig á að stunda íshellaferðir á Íslandi.
Dagbjartur fer fyrir starfshópi ríkisstjórnarinnar öryggi ferðamanna sem skipaður var síðasta sumar sem hluti af aðgerða áætlun í kjölfar banaslis í íshellaferð á Breiðamerkur jökli í Vatnajökulsþjóðgarði. Eitt af forgangsverkefnum starfshópsins að koma á reglum í kringum ferðir á öðrum jöklum.
Og jöklar eru í eigu forsætisráðuneytisins, en forsætisráðuneyti náttúrulega ekki með neitt eftirlit slutverk í þessu eða þannig. Þannig að það bara vera að skoða hvaða leiðir við færa og hvaða leiðir vera bestar í það að koma á einhvers konar regluverki.
Vatnajökuls þjóðgarður hafði árabil gert samninga við fyrirtæki sem bjóða upp á jöklaferðir og þeir voru uppfærðir eftir banaslysið í fyrra sumar. Dagbjartur segir að ákvörðun hafi verið tekin að yfirfara samningana ekki á aðra jökla fyrir en reynsla væri komin á þá. Óheimilt að fara í íshellaferðir í Vatnajökulsþjóðgarði í sumar og verður síðasta ferðin farin 30. apríl nema aðstæður krefjist þess að loka þurfi fyrir ferðinar fyrr. Engar reglur eða lög segja til að ekki megi fara í íshellaferðir á öðrum jöklum í sumar.
Þannig að verður við svolítið að horfa á svolítið ábyrgð fyrirtækina sjálfra að þau meta það út frá þeir staðan er á staðnum hvort að þau fari með hópa inn í íshella annar staðar eða ekki. Við getum ekki tekið þessa ábyrgð af fyrirtækina höndur sko.
Sagði Dagbjartur Brynjarsson. Þorgerður Anna Gunnarsdóttir tók saman. Mannréttindaráð Sameinuðu þjóðanna fordæmdi í dag hernaðar aðgerðir Ísraels á Gaza og kallaði eftir að Ísrael virti skuldbindingar sínar til að koma í veg fyrir þjóðarmorð og láta af herkvinni Gaza. Síðan Ísrael rauf vopnahlé og hóf hefndarstríð sitt á Gaza á ný hafa þeir drepið hátt í 1100 manns þar af 24 á síðasta sólarhring. Ísraels her vinnur við að skipta gasaströndinni upp í þeim tilgangi að þvinga Hamas samtökin til að afhenda þá 58 gísla sem þau hafa í haldi. Þrír karlmenn sitja enn í gæsluvarðhaldi grunaður aðild að myndri frelsissviftingu, fjárkúun og manndrápi 10. mars. Karl og kona sem einni höfðu setið í gæsluvarðhaldi vegna málsins voru látin laus í gær og í dag. Þau hafa áfram réttarstöðu sakbornings í málinu að sögn lögreglu. Fréttir vilja næsaðar í útarpi klukkan 2, fréttalestri lokið.
Þú ert að hlusta á Nætur útvarp Rásar 2.
sex quiz from your magazine. You're my best friend in the world. Just like me, you don't do anything you're told. Unemployed in summertime. We've only just turned 21.
Thought it again.
Rás 2.